Da var det kjekt å se dere igjen. Hjertelig velkommen, sier jeg, til siste bibelkurs-timen før jul. Og som han nevnte, han Frode, så kan det bli nok etter jul også. Det er bare nevnt og snakket litt om foreløpig, men det blir vel avklart om ikke så alt for lenge. Det som har vært tema i høst, det har jo vært, vi har prøvd å følge den disposisjonen der, som jeg har hatt frem et par ganger, der alt i høst har vært knyttet til romerbrevet. Da har vi jo hoppet over litt, og ja, ikke så ganske lite heller, og prøvd å tatt noen sentrale ting. Og hvis vi nå i kveld tar en liten oppsummering før vi går videre, så kan vi kanskje bruke denne oversikten her. Men jeg tror før vi gjør det, så føler jeg trang for at vi skal legge stunder i Jesu hender. Jesus, jeg ber om at det ordet som vi skal dele i kveld, at det også må bli noe som kan følge oss og være med oss, at vi kan få evne til å gjemme det hjertet vårt, Jesus, slik at ordet kan bli oss til hjelp når vi trenger det. Takk for alle som kom i kveld, Jesus, og jeg ber om at du må velsigne hver enkelt rikelikt. Amen. Den 15. oktober, så hadde vi en oversikt over romerbrevet, og så hadde jeg markert ut på et ark og det som vi skulle prøve å ta for oss. Så hadde vi dagen eller gangen etterpå, da hadde vi et langt og tungt avsnitt fra Romerne 1:18-3:20, der det avsnittet enda opp med en konklusjon på at det er ingen mennesker som i seg selv holder mål for Gud. Det er ingen rettferdige, enn ikke en. Hele verden er skyldig for Gud. Sånn slutta det avsnittet. Og gangen deretter så hadde vi det som vi kalte for frelsens eller rettferdiggjørelsens grunnlag. 11 særdeles viktige vers ifra Romerbrevet kapittel 3, 21-31. Det var det avsnittet som begynte med dette her ordet, men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, åpenbart uten loven. Det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus, for alle og over alle som tror, for det er ingen forskjell og så videre. Det var det vi hadde den kvelden. Og det som vi da prøvde å understreke, og som er så viktig å få tak i, som en kristen, det er det at Bibelen snakker om to typer rettferdighet. Den som Paulus kaller for min rettferdighet, den som er av loven, og den rettferdighet som fås ved troen på Jesus Kristus. Og det er det som er så herlig, at det finnes altså en rettferdighet som jeg og du kan få som en fri gave ved troen på Jesus Kristus. Og den er for alle og over alle som tror. Så du som har sagt ja til Jesus, jeg minner deg en gang til på det, at den rettferdigheten eier du her i kveld, det må du ikke tvile på. Det sier ordet, du er klett i en fullkommen rettferdighet. Så når Gud ser deg som tror på Jesus i kveld, så ser han en person som er som om han aldri skulle ha syndet. Det tar et langt liv å fordøye det, så mektig det er det. Det er veldig vanskelig for oss, selv om vi er kristne og tror evangeliet, å få det inn i hjertet vårt, at det sånn ser Gud på oss. Det klarer ikke vi å se. Når vi ser vår sidemann, eller vi ser oss selv i speilet, så er det klart at vi vet jo hvordan vi er. Vi vet jo hva som er på innsiden. Og det vet Gud også. Men det er bare det at det har Gud sett en strek over og rekna ikke med det. Han rekna ikke med oss, men han rekna med Jesus. Han er vår stedfortreder og har gått i vår plass. Det var liksom hovedsaken den 12. november. Og den 26. november forrige gang da, så gikk vi igjennom Romerne 5:1-11, hovedsakeligt, var litt innom reknekapitlet, Romerne 4, hvordan Gud rekna. Og så hadde vi dette avsnittet i Romerne 5:1-11, det som begynner sånn at da vi nå altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Da vi nå altså er rettferdiggjort, så har vi. Og derfor så heter tema som kristen, hvem er jeg og hva har jeg? idag så är överskriften så är det då ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Och det man skrev upp då på disposition här att man skulle gå kort igenom Romerne 6 och 7 och så skulle man gå grundigare in på Romerne 8. När jag började att jobba med detta själv så uppdagade jag ganska fort att det här måste gå väldigt fort genom Romerne 6 och 7. Och man blir nödvändig för oss att fokusera på ett par ting i kapitel 8 också, för det är ett långt kapitel. Så det som jag kommer att göra, jag kommer bara att toucha väldigt fort genom Romerne 6 och 7. Och så kommer jag till att stoppa för mest för begynnelsen och slutten på kapitel 8. Och då tänker tio är gott. Ett utvalg är alltid nött för att göra. Och när jag började förbereda mig så kände jag att det är cirka sån måtte man göra för att komma igenom. Så är det då ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Det är begynnelsen på kapitel 8. Vad handlar då kapitel 6 och kapitel 7 om? Jag tar den, lägger den på och så tar med det lite kort och lite sån summarisk. Det som står i begynnelsen av kapitel 6 i Romarbrevet. Det har jag prövt att uppsummera här. Jag brukar Øyvind Andersen sina ord ifrån hans bok. Så detta är hans formuleringar som jag är klar över det. Hvordan samfunnet med Jesus, som är ett samfund med hans död och uppståndelse, virker ett helig liv i en kristen och ger ham seger över synden. Alltså, visst med pröva med egen kraft eller egen vilje och segra över synd, så kommer man alltid till kort. Det klarar man inte. Det är bara i samlivet med Jesus att hans helighet inte kvart kan förprega oss. Och så må man inte blanda isamen detta som heter rättfärdiggörelse och helliggörelse. Rättfärdiggörelse, det är en fri gave som du får av Jesus. Kostar ingenting, du säger bara ja tack. Och så när du är blitt en kristen, då har Gud lust att forma dig. Gud har lust att forma dig så att du inte kvart ska bli mer och mer smittad eller mer och mer präglad av Jesus i ditt liv. Och det är det man kallar för helliggörelse. Den processen vill Gud utföra i alla troende. Han säger att den som stjäl inte längre och så vidare, sant? Som en kristen så ska man inte leva som om man inte var kristna. Det blir fel. Detta avsnitt handlar om det. De som vill studera närmare på det får ju bara ta det på egen hand. De två nästa versen, kapitel 6 och 12-14, understrekar att helliggörelse, det sker bara i samfund med Jesus. Och det betyder det samma som det sker under nåden och inte under loven. Helliggörelse sker inte på den måten att någon kommer till dig och säger att du Frode, nå må du börja älska nästan din mer än du har gjort idag. Alltså allt som har med loven att göra, det är du skall och du skall inte. Det nyttar inte att få en Frode till att bli en bättre kristen med att tyta öronens fulla med du skall och du skall inte. Det virkar inte. Det virkar mot sin hensikt. Loven, den väcker synden till liv, säger Romarbrevet. Men, hur det ska virka? Jo, det är till att bli smittad av Jesus, vara i hans närvaro, se vad han har gjort. Och jag plejer säga det så av och till att en som har varit med korset och stoppt upp lite och tänkt sitt för sig, han som hänger där, blodig och förslått, och så uppdagar, ja men han hänger där ju för de han betalar mig gäll. Han var så glad i mig att han gjorde detta frivilligt. När du har varit där i stunden och betraktat det bildet så är det vanskligt att sticka bort en nabon och stela. Inte på. Det noe der med samfunnet med Jesus som smitter og påvirker deg. Han utfører en gjerning I våre hjerter ved sin hellige ånd, som nær sagt drar I rett retning. Vi kan ikke ta oss sammen med bud og du skal ikke. Vi blir ikke noe helligere av den grunn. Men det noe med samfunnet med Jesus som virker sånn. Til slutt så står det I Romerne 6 at en kristen tjener den som han byr seg fram til lydighet for, og bare den. Altså, som en ufrelste person, så kan du si hele kroppen og sjelen er til tjeneste for det vonde, og kanskje også den vonde. Vi bruker vår munn og våre hender i tjeneste til feil herre. Men som kristne så det perspektivet over tjenesten og over vårt liv at det nå det ikke jeg selv lenger som eier meg. Jeg lever ikke lenger selv, sier Paulus, men Kristus lever I meg. Det betyr at det han nå som eier meg, og det han som skal være hoved, og jeg skal bare være en del av det som hoved vil og hoved styre. Det det ideelle. Og by seg fram for Gud til tjeneste, sier Gud, her jeg. Hvordan det sangen sier? Jesus, her jeg, send meg. Det var veldig kort om innholdet I Romerbrevet kapittel 6, og så under... I kapittel 7 da, bare avdekker alle de tre punktene der som jeg har skrevet opp. De tar for seg en del prinsipielle ting. Dette her for eksempel I begynnelsen av kapittelet, at en kristen, han død ifra loven. Lovens krav og bud I forhold til en kristen, det der en død imellom. Og hvis jeg får bruke en Frode som eksempel, han sitter sånn nærme, hvis en Frode ligger død på gulvet der, unnskyld eksempel, det drastisk. Hvis han Frode ligger død på gulvet der, så det meningsløst av meg å sitte her til Frode, nå må du, nå skal du. Ikke sant? Du gir ikke bud til en død person. Og Bibelen sier at I Kristus så vi død ifra loven. Så loven har ingen krav å stille til en kristen. Til frihet har Kristus frigjort oss, står derfor fast, og la dere ikke atter legge under trelldomsåk, Galaterne 5. En kristen fri, men ikke fri til å synde. Det blir en feil konklusjon. Hva skal vi da si, sier Paulus? Skal vi holde ved I synden for at nåden skal bli det større? Så svarer han, langt derifra, vi som avdøy fra synden, hvorledes skulle vi enda kunne leve I den? Ikke fri til å synde, men fri fra loven og fri ifra syndens makt. Så i dette kapitlet her så også tar Paulus opp hvordan det går med en kristen som hvis han prøver å bruke loven til, som hjelp I helliggjørelsen, du skal og du skal ikke. Da kommer Paulus med hvordan det henger sammen, at det, jeg har jo viljen til å gjøre det gode, men jeg makter det ikke, sånn. Nytter ikke det. Det er ikke noe hjelp I det, stiller noen krav til meg om at jeg skal elske min neste like høy som meg selv. Hvordan skal jeg få det til? Prøv. Jeg pleier alltid ta det eksempelet, for det enkleste, og det forstår alle. Hvis du får beskjed I dag at I morgen skal du elsker jo ikke nesten som deg selv du elsker deg selv mer. Ifra I morgen må du være så god elsker nesten din like høy som deg selv. Sant? Finnes ikke gagne å si noe sånt. Innvirker ikke på mitt hjerte det. For jeg har ikke kontroll på mitt hjerte og mitt syndige natur. Så det ikke den veien det skjer. Men så, når Paulus har slått fast at det er ikke noen hjelp å få hverken til å bli kristen eller til å leve som en kristen ifra loven, så slutter han av kapittel 7 med å si hvem som skal fri meg ifra dette dødens legeme. Og så peker han på svaret, det som vi nå skal konsentrere oss om I kveld hovedsakelig, det var altså kapittel 8, og vi tar og leser noen vers der, litt ifra begynnelsen av kapittelet, og så litt ifra slutten av kapittelet. 8:1. Så det da ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, i det den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, i det han sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse, og for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. For at lovens krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Så hoppet jeg over mange vers, og så hoppet jeg inn i derimot slutten av kapitlet, vers 31. Hva skal vi da si til dette? Gud for oss? Hvem da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle, hvorledes skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham? Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud den som rettferdiggjør. Hvem den som fordømmer? Kristus den som død, ja, hva mer som også oppstanden, som også ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. Hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse, eller hunger eller nakenhet eller fare eller sverd, som skrevet for din skyld drepes vi hele dagen, vi regnet som slakte for. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg visst på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå eller det som komme skal, eller noen makt, og hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Avslutningen på Roman 8 et vidunderligt avsnitt. Så jeg hoppet tilbake til begynnelsen, og så skal vi se hva det stod der. Så det da. Det noen som i sin oversettelse har en annen begynnelse på det kapitlet, eller står det sånn i alle biblene som representerte her? Så har du noe annet? Hva sa du? Du har derfor? Ja, det like klart. Hvis det står derfor, da viser det tydelig tilbake på noe som sagt før, den konklusjon som i ferd med å bli trekte. Sånn og sånn og sånn, derfor. Derfor eller så det da ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus. Og nå snakker jeg til dere som om, selv om ikke jeg kjenner hjertene på alle, så snakker jeg til dere som om jeg rekner med at alle her er kristne og tror på Jesus. Og derfor så snakker jeg til dere som personer som i Kristus, og da kan jeg si for deg, i forhold til Gud, så det ingen fordømmelse. For deg, i forhold til Gud, så det ingen fordømmelse. Hvordan henger det sammen? Det kan ikke være fordi at du ikke har gjort Gud imot, for det har du. Det har du gjort i dag. Tanker, ord og gjerninger. Men det henger sånn i sammen, som jeg nettopp sa, at du har tatt imot noe som Jesus har gitt deg, som heter Guds rettferdighet. Og i den pakken, jeg glemmer aldri en Kristian fra Haugesund, han snakket om pakkeløsning. Det var liksom alt i eppen mot en pakkeløsning. Han snakket om det en gang, vi snakket om ting i Bibelen. Ja, jeg sa han, det jo en pakkeløsning. Og i denne pakkeløsningen, der du får Guds rettferdighet, der det inkludert noe som du mister. Ikke bare får du noe, men du mister noe også. Og det du mister, det dine synder. De blir fjernet. du mister syndene, og du mister syndeskylda, og du mister den straff som synden rettferdigt skulle hatt, fordi Jesus tok det i stedet for deg. Og jeg pleier bare å si det sånn, jeg, at en rekning som betalt en gang, den blir ikke krevet opp igjen. Gud fornøyd med den betaling han har fått, når Jesus gikk inn i helgendommen med sitt eget blod og fant en evig forløsning. En evig løskjøpelse betyr det. Gud var fornøyd med betalingen, og han krever ikke deg til regnskap for det som Jesus har betalt. Er ikke det herligt? I søndagsskul, da har vi en sang, så vi synger og så gjør vi bevegelser. Han har kastet alle mine synder bak sin rygg. Det prøver vi å få inn i hovedet på de små, inn i hjertene på de små, for det det han har gjort. Men han gjorde det ikke på en lettvinte måte. Prisen som han måtte betale var høy. Men han har gjort det av kjærlighet. Derfor, du som sitter her og hører Jesus til, for deg er det ingen fordømmelse. Og så skal du ikke bita på når den vonde kommer og sier til deg, ja, men du er nok ikke noe kristen, for du er sånn, og du er sånn, og du er sånn. Se hvordan du har vært i det siste. Ikke bit på den. Har jeg fortalt dere om han som beit på den? Kan hende jeg har gjort det, men jeg uten å si hvem det var. Men den person som jeg kjenner meget godt, og han kom i en fektelse, som de gamle sa, det betyr at han begynte å tvile på alt i sammen, som hadde med Gud å gjøre om han kunne være en kristen. Det gikk liksom litt i stå for han. Og så gikk han til kona si, og så sa han i fortvilelse, jeg en kristen, sa han, eller er det bare noe jeg heller på å innbilde meg? Og det var ramme alvor, altså, det var ikke noe skuespill. En vaksen mann. Og den kona, hun ikke av de som tjadret mest, hun sa ikke så voldsomt mye, men vet du hva hun gjorde? Og det gjorde inntrykk på meg når jeg hørte det første gangen. Hun gikk stilt og rolig, sa ingenting til begynner med, svarte ikke, bare gikk av gårde. Vet ikke om det var i siderommet, eller om det var i samme rom at det hang et bilde av Jesus på korset. Så gikk hun og tok det bildet, og så holdt hun det framfor øynene på han, og så sa hun, derfor tror jeg at du er en kristen. Altså ikke på grunn av at du har gjort noe for det, men han har gjort det som trengs. Og det der vi må tilbake, hvis den vonde prøver å friste oss vekk ifra det, så skal vi bare vise til at jeg er ikke en kristen, for at jeg er så super. På ingen måte, tvert imot. Jeg er en kristen fordi jeg har innsett at det klarer meg ikke selv. Jeg er nødt for å ha en frelser skal jeg komme til himmel. Hvordan ellers skal jeg komme dit? Jeg er en kristen på grunn av det Jesus har gjort for meg. Og det vil jeg tviholde på. Og så er det veldig lett for meg å innrømme at jeg, med meg er det mange feil. Og mangler og synder. Og kunne rekne opp i timeavis. Men det er ikke noe vits i. Gud vet om det. Og han har tilgitt alt i Jesus Kristus. Det borte ifra Guds regnskap. Det ikke bokført lenger. Jeg husker en predikant som brukte et bilde med lydbånd i den tiden lydbåndet kom, og det kan hende at jeg har brukt det før, men om dere hører det to ganger, så dør dere ikke av det. Og det var liksom at disse gamle lydbåndene, vet du, så svære dere har sittet i, sant? Jeg husker ikke hvor mange timers opptak det var på deg, men det var ganske mye, et sånt stort lydbånd. Og så sier han at det er som, hvis dere har tatt opp noe på et lydbånd, og så da etterpå setter det på opptak, så blir det gamle som er på båndet, det forsvinner. Og så sa han det at hvis du som et menneske har et sånt lydbånd i himmelen som er fullt av opptak av hvordan du er, og hva du har gjort og sagt og vore, så virker det sånn, sa han, at Jesus, han går bort, og så skruer han på den der rekordknappen, og så tar han over alt i sammen, så det forsvinner hele greia. Hvis du skal lete opp da, så hører han på båndet, så finner du ingenting igjen. Salig, hva står der i salme 32, skal vi ta med oss det verset der. Salig er den
Hvis overtredelse forlatt, hvis synd skjult, salig det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning. Du blant de salige. Du salige du som tror på Jesus, fordi at du en av de som Herren ikke tilregner misgjerning, men som Herren ser på som rettferdig, fordi du har tatt imot Jesu egen rettferdighet som en gave. Så det da ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Og han godeste Øyvind Andersen, han sier at lov her, det betyr ikke lov akkurat som en som et bud eller en forskrift, men han sier at det er mer som lov i betydningen tyngdelov. Snakker om en tyngdelov, så tenker du ikke på en lov som forlanger noe av deg, eller krever noe av deg, men det liksom, sånn det. Tyngdeloven der. Slipper jeg en bok, så ramler vi gulvet på grunn av tyngdeloven. Ikke fordi at noen sier at nå skal du bok dette ned, men tingenes tilstand sånn at det virker sånn. Og her det altså noe som har frigjort meg ifra syndens og dødens lov. Og syndens og dødens lov, den virker sånn at hvis jeg prøver ved egen kraft og slåss imot det, så jeg dømt til nederlag. Jeg klarer aldri å hverken å vinne over synd eller noen ting i meg selv. Men alt dette her, det jeg i Jesus frigjort ifra. Og det som var umulig for loven, det å prøve å få skikk på meg, med å si at du skal og du skal ikke, det har Gud gjort i Jesus Kristus. Det helt fantastisk. Så det mye da som jeg må hoppe over her i dette, men det er ikke så vanskelig å knytte begynnelsen til slutten av her. Vi kan hoppe rett på spørsmålet, hva skal vi da si til dette? Og jeg ikke sikker på hva Paulus mener når han sier det. Hva skal vi da si til dette? Det liksom så stort at han vet nesten ikke hvordan han skal uttrykke seg. Men så kommer der den ene setningen etter den andre, der Paulus sier noe om dette, som tilfelle for oss som i Jesus Kristus. Og han sier, Gud for oss, hvem da imot oss? Gud for oss, hvem da imot oss? Gud den øverste instans. Det nytter ikke å komme med noen anklager overfor en kristen til Gud. Han den øverste, og Gud han har jo allerede sagt at det ingen fordømmelse for deg som i Kristus Jesus. Og når Gud sier dette, betyr det jo ingenting hva andre sier. Hvis Gud ser på deg som rettferdig, hva betyr det da om naboen synes at du ikke sånn som du skal være? Det ikke naboen som skal dømme deg, det Gud. Og Gud for deg, hvem da imot deg? Og så sier han det som viser det at Gud for oss. Det at han sparte jo ikke sin egen sønn, men han gav ham for oss alle. Det et faktum. Så høyt elsker Gud verden at han gav sin sønn. Og dette må bli personlig for oss. Ikke for alle de andre, men les det som at det du som subjekt. Så høyt har Gud elsket meg. Det da du får det ordet nærgående inn til deg selv. Så høyt har Gud elsket deg at han gav Jesus. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle. Hvorledes skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham? Gud kan ikke noe annet. På grunn av sin enorme kjærlighet til meg og deg. Det var en som jeg snakket med i dag, i ettermiddag, så sa det at snakket om himmel. At det blev säkert bäst att komma till himlen för de som hade det vanskligt på jorden. Det var lite sånt märkliga mått att säga det på, men det är ju sånt med människoliv att det är alltid ett eller annat som hukar tak i oss, alltid ett eller annat vanskligt eller vondt, enten med oss själv eller med någon av våra närmaste och så vidare och sånt. Det är alltid ett eller annat trängsel på jorden. Det säger Paulus tidigare i detta kapitel, det som jag har hoppat över. I tänker på vers 17. Där är han inne på det perspektivet där. Men när vi kommer till himmel så tror jag att det blir en sån aha-upplevelse för oss alla, för det är ingen av oss som klarar att föreställa sig hur himmelen är. För det står ju så väldigt mycket om det i Bibeln. Det står nog i uppenbaringsbok att han ska törka bort vart tårar av deras ögon och så vidare. Döden ska inte vara mer och inte sorg, inte skrik, inte pine. Allt det ska vara väcke. Det första ting är väcket bort. Men för oss till att förstå och sätta oss in i hur det blir i himmel, det klarar i alla fall inte jag. Men det står nog om att vi är Guds arvingar och Jesu medarvingar. Så kan vi ju filosofera på det och grunna på det, vad som ligger i det. Men Gud har också sagt att när vi kommer till målet så ska vi bli han like. Det är Johannes som säger det i ett av breven. Nå är vi Guds barn, säger han, och det är ännu inte uppenbart vad vi ska bli. Det vet vi inte helt ännu. Men vi vet att när han uppenbaras så ska vi bli han like. Och vad det innebär, det vågar jag mig in på, det är för vanskligt för mig att lägga ut vad det vill innebära för mig och dig att bli Jesus lik. Jag vet inte om du klarar det kanske bättre än mig, men jag mäller lite pass akkurat för den tanken. Den är för stor för mig. Men detta här med att Gud ska ge oss allting med ham, det ligger något där alltså, att vi ska dela på en måte kår med Jesus, komma på Jesus ett nivå på ett slags vis. Inte gott att förstå. Och så säger Paulus vidare, vem vill anklaga Guds utvalde? Han ställer det öppet, det som spörsmål går ut till hela världen, till kin som helst. Vem vill anklaga Guds utvalde? Och det är det som är en kristen det. Det nyttar inte för mig att komma till Gud och säga att har du sett en Frode? Den Odd Aril? Det är några goda skruvar. Kristna ska de vara, men nyttar inte. Kan jag säga Gud till mig då? Det är något du inte har fått med dig, säger han då. Det är ingen som vet bär eller mer hur som Frode och Daril är. Jag vet alltid jag mycket bär eller dig. Men det är ju inte det jag räknar med. Jag räknar med vad Jesus har gjort för dig. Och då blir räknestycket annat. Vem vill anklaga Guds utvalde? Så säger Gud, är inte du klar av att det är jag som har gjort något som gör att det är rättfärdiga? Må inte komma här och komma här. Och jag plejer säga det sånt, att det som Gud har gjort fullkomment, det må inte mer människor inbilla oss att det mer kan göra något bättre. Gud är den som rättfärdiggör. Det betyder att Gud så gör det sånt att du blir rättfärdig. Och så ska jag komma och så kicka då efterpå och säga, nej, jag har inte tro på det, att det är äkta saker du har gjort, Gud. Det ser inte sånt ut. Vem vill anklaga Guds utvalde? Spörsmålet får inte något direkt svar, men alla känner att Paulus vill hen. Det är ingen som kan komma och anklaga en kristen. För Gud har ju rättfärdiggjort den. Nu tar jag inte komma till Gud och klaga då. Varken Satan eller någon annan kan anklaga en Guds utvalde. Gud är den som rättfärdiggör, och vem är den som fördömer? Nytta att jag kan vara med någon fördömelse till en kristen. Kristus är den som är död. Och därmed så är det inte grundlag för fördömelse. Straff är tatt allerede den. Räkningen är betalt. Det är inte något mer att komma med där. Och så slutar kapitlet Jeg sa det til henne, og da har jeg alltid begynt, men jeg hadde tenkt I kveld at jeg skal ikke, I alle fall ikke holde på for lenge, jeg skal prøve heller også å ta litt innveien, fordi at hvis dere skal ha litt sånt god tid å kose dere etterpå, så skal ikke jeg bruke for mye tid. Men dere ser på slutten av dette kapitlet her, bare si to-tre få ord om det før vi gir oss I kveld. Så uttrykker Paulus noe som vi godt kan hukke tak I, alle I sammen. Og nå får du ta det til deg, så skal jeg prøve å ta det til meg. Jeg tenker på det som står I vers 38 og 39. Og for å si det kort, så kan vi si det sånn. Det som står I vers 38 og 39, det at det overhovedet ingenting I tilværelsen I himmel eller på jord, ingenting som kan skille oss ifra Guds kjærlighet I Kristus Jesus vår Herre. Det altså ingen verdens ting som kan forårsake at Gud skulle slutte å elske deg. Hverken engler eller krefter, hverken det som nå eller det som komme skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde, eller noen annen skapning. Vi skjønner at Paulus her bruker uttrykk som vi kan si ingen verdens ting. Skal kunne skille oss ifra Guds kjærlighet I Kristus Jesus, vår Herre. Da vi nå altså rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud. Romerne 5:1, tilbake til det. Og det synes jeg kunne være en greie punkt om på denne gjennomgangen I romerbrevet, med oss å slå fast at jeg og du, på grunn av Jesus, så vi I et forhold som sånn som jeg har beskrevet her, at det ingenting som kan skille oss ifra Guds kjærlighet I Kristus Jesus. Gud elsker deg med en evig kjærlighet, og han har bevist det. Så sier jeg hjertelig takk for meg I denne runden, og så har jeg sagt at jeg til disposisjon, og så jeg bare sier ja hvis noen spør meg, det på det enkle planet der. Og så har jeg også lyst til å ønske dere alle en god jul, en god ferie, og det ikke alltid like enkelt I julastriet og så få noen stille stunder med Gud og hans ord, men kanskje vi kunne, det gjelder for meg også, det så mange ting som liksom må gjøres, det så må du på handleturer, og så må du ditt, og så må du datt. Men skulle vi kanskje oppfordre hverandre til om vi kunne tenke litt på det, om vi kunne stikke oss litt til sides noen minutter, og I julehelgen og få med oss profetier fra Mika 5 og fra Isaias og litt forskjellig. Prøve å gi litt rom til Jesus og evangeliet. Ok, nå tror jeg ikke vi har gått over tida, helst litt under, men sånn, alt I alt så kommer vi sikkert ut på null, for jeg har hentet jeg har overskredet I 45 minutter nå, så da sier vi takk så langt.